Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Jėzus pasakė savo mokiniams palyginimą, kaip reikia visuomet melstis ir nepaliauti. Jis pradėjo. Viename mieste gyveno teisėjas, kuris nebijojo Dievo ir nesidrovėjo žmonių. Tame pačiame mieste gyveno ir našlė, kuri visi eidavo pas jį ir prašydavo, apgink mane nuo skriaudiko. Jis ilgai spyrėsi, bet pagaliau tarė savo. Nors aš Dievo nebijau, nei žmonių nesidroviu, vis dėlto, kai šita našlė tokia įkyri, imsiu ir apginsiu jos teisės, kad ko gero į manęs neapkultų. Ir Viešpats pridūrė. Įsidėmėkite, ką pasakė tas nesažiningas teisėjas. Tad nejaugi Dievas neapgintų teisių savo išrinktųjų, kurie jo šaukėsi per dienas ir naktis ir dėlstų jiems padėti? Aš sakau jums, netrukus jis apgins jų teisės. Bet ar atėjęs žmogaus sūnus beras žemėje tikėjimą? Girdėjote Viešpaties žodį. Evangelijos žodžiai tenaikina mūsų klaidas. Ranko žinoma yra geras dalykas, bet ar jums yra buvę taip, kad neturite kur judėti? Vakar upytėje vyko santoka, vienintelė santoka upytėje šiais metais. Ir viskas gražu, ceremonija puiki, tačiau jaunasis nežino, kur dėti rankas. Nei ant klyno laikysi, nei ant užpakalio susidėsi, nei šitaip sukryžiuosi, nei taip per santoką laikysi. Jaunai tai gerai, jį gavo puokštę gražių gėlių, laiko abiem rankom ir patikai puokštė graži ir puokštė graži, o jaunasis nežino, ką daryti su savo rankomis. Aišku, vyrui visada gražu, kada jis stovi ranka šone, tiesiai laikydamas, bet čia toks armijos rikiuotės stovis. Per santoką irgi taip nestovėsi, paskui jau taip teks gyventi, pagal įsakymas ir nuorodas. Reikia fotografuotis, kad gražiai atrodytume nuotraukose, jeigu nieko nelaikome, nežinome, kur dėti rankas. Nors jos toks geras dalykas. Ar jums yra tai buvę? Nesusimąstyt kitą kartą. Kodėl aš apie tai sakau? Todėl, kad šiandien Dievo žodis kalba apie rankas. Pirmame skaitinyje, kurį girdėjome iš išėjimo knygos, pasakoma istorija, kad Mozė išvedęs Izraelio tautą iš Egipto vergovės, iš nelaisvės namų, buvusius vergus į Kanano žemę sugražinės, turi ją atsikariauti. Ir kad turėtų atsikariauti, turi stoti į mūšį, turi stoti į karą. Mozės izraelitai buvę vergai, jie nekariai, jie nemoka kariauti, jie neturi su kuo kariauti. Amalekito armija yra pasiruošusi, yra stipri, galinga. Tačiau Mozė vis dėlto įsiunčia Izraelio vadą Jozuje, eik ir kariauk, o aš einu melstis. Ir pasakojama šitą istoriją, Jozuje kariauja, o Mozė meldžiasi, tačiau meldžiasi kaip? Iškeltomis rankomis. Bet mūšis nevyksta 15 minučių, taip kaip ir kompiuteriniuose žaidimuose kartais gali vykti kelias valandas ar net paras. Taigi ten jau vyksta kelias valandas, palaikyk ilgai iškėlęs rankas. Ir kraujas nebenuteka į pirštus ir užtirpsta rankos. Mozė nuleidžia rankas ir kai tik nuleidžia, izraelitai pralaimi. Vėl pakelia rankas, vėl izraelitai laimi. Galiausiai tie, kurie buvo su Mozė, išmąstė, kad reikia Mozę pasodinti ant akmenio ir vienas iš vienos pusės, o kitas iš kitos pusės laikė iškėlė rankas, laikė iki kol nusileido saulė, iki kol izraelitai laimėjo mūšį. Gerai sugalvojo, ar ne? Pasodino ir laikė iškėlė Mozės rankas. Nes jeigu tik jis rankas nuleisdavo, jiems grėsė pralaimėjimas. Apie rankas, broliai seserys, kalba ir Evangelija. Jėzaus palyginimas apie tą neteisingą, nesąžiningą teisėją, kuris nei Dievo nebijo, nei žmonių, ir tą našlę, kuri kreipėsi pas teisėją, prašydama, kad apgintų ją nuo skriaudiko. Ji ir taip našlė, ji neturi vyro, jinai be teisė Jėzaus laikais buvo, tai ji kreipėsi pas teisėją. Tačiau ji našlė, ji nieko neturi, ji negali jo nei nupirkti, nei papirkti, nei jam tinkamai sumokėti, taigi teisėjas nekreipė ją dėmesį. Tačiau ji nepasiduoda ir galiausiai teisėjas vieną dieną sako, nors aš Dievo ir žmonių nebijau, bet kadangi ta našlė tokia įkyri, imsiu ir apginsiu jos bylą, kad ko gero į manęs neapkultų. Ir va iš šitų žodžių paskutinių ir mes suprantame, kad našlė, kurėjo pas teisėją, naudojo rankas. Ji nėjo šitaip sudėjusi. Būk geras, vadinasi, ir mane apgink. Ar jūs bijotume tokios moters šitaip sudėjusios rankas į jūs besikreipiančios? Ne. Bet jeigu ateina kloka į viršų ir daužo duris ir čiumpa už drabužio ir sako, apgink mane nuo skriaudiko, tai jūs kurį laiką nekreiptume dėmesio, bet paskui pamatę tas rankas sakytumėt, apginsiu, kad ji manęs ko gero neapkultų. Nes vieną kartą davė į duris, kitą kartą į langą, o trečią kartą gali užvožti ir į kuprą. Pirmam skaitiny ir Evangelijoje girdime, kokios svarbios yra rankos. Pirmieji krikščionys pirmus 300 metų Romoje katakombose laidojasi ir ant antkapio turi uždėti kokį nors ženklą, kad būtų aišku, kad čia palaidotas krikščionis. Negali parašyti čia palaidotas krikščionis, nes juos persekiojo, bet kažkokį ženklą, vidinį ženklą, kad jie atsipažintų. Ir vienas iš tų ženklų, kurį randame ant antkapių katakombose, buvo žmogus iškėlęs rankas. Buvo žuvis, buvo ten tokie PX raidai, bet vienas iš krikščionių atsipažinimo ženklų buvo žmogus iškėlęs rankas ir visi žinojo, kad čia palaidotas krikščionis, nes šitaip krikščionis meldžiasi. Kai jie meldžiasi iškėlę rankas. 300 metų tai buvo mūsų atsipažinimo ženklas. Apaštalas Paulius pirmam laiške Timotiejui, šiandien girdėjom antrą laišką, bet pirmam laiške Timotiejui antras skyrius 8 eilutė sako, aš noriu, kad vyrai melstųsi tyra širdimi iškėlę rankas. Kad vyrai melstųsi iškėlę rankas. O kodėl taip svarbu vyrams iškelti rankas? Todėl, kad kai rankos nuleistos, vyrų rankose gali būti daug įvairiausių dalykų. Tose rankose gali būti ginklai, tose rankose gali būti įrankiai, tose rankose gali būti kažkas, kas jiems trukdo girdėti ir vykdyti Dievo valią. Vyrai visada kažko užsiėmė, jie užsiėmė su rankomis. Kad galėtų melstis, jie turi jas pakelti ir juose nieko neturi būti. Tik tai troškimas girdėti Dievo balsą ir vykdyti jo valią. Mes lygiai taip pat turim gražų pasakymą ir jis ateina iš šventojo rašto. Sako, šitoje ligoje, šitoj nesėkmėj, šitoj kovoj su savo priklausomybė, su nuodėme, su pagunda, nenuleisk rankų. Nes kai nuleidi rankas, esi pasidavęs. Bet mes žinome ir kitą dalyką. Kai tave atsuktas ginklas, arba kai nenori, kad ką nors tau blogą darytų, ką darai? Pasiduodi. Iškeli rankas. Iškeltos rankos yra pasidavimo ženklas, yra pripažinimo, kad kitas stipresnis, kad aš jo esu bejėgis, kad aš nebegaliu priešintis, kad aš priklausau nuo kito malonės ir valios. Tol, kol maldoj mes neiškeliam rankų, mes nepasiduodam. Mes meldžiamės neiškėlę rankas, Dieve, tu padaryk to, ko mes patys nepasidarysim. Ir tada stebėmės, kad malda neveikia. Nes Dievo galybė labiausiai pasireiškia silpnume, mūsų bejėgystė, kurią reikia prisipažinti. O vienas iš prisipažinimo ženklų yra bejėgiškai iškeltos rankos. Bet kartu tai tampa Dievo galybės ženklu, jo jėgos ženklu, krikščioniško tikėjimo atsipažinimo ženklu. Mūsų istorijoje 1989 rugpjūčio 23 dieną trijų Baltijos valstybių žmonės buvo iškėlę rankas, sustoję į grandinę į Baltijos kelią ir iškėlė rankas. Tie, kam nepatiko šitas dalykas, galėjo fotografuoti mus ir sakyti, Baltijos tautos pasidavė, nes jie iškėlė rankas. Bet mes žinojom ir pasaulį žinojo. Tai yra mūsų laisvės, tai yra mūsų proveržio, tai yra mūsų jėgos ženklas. Koks geras dalykas yra rankos. Koks svarbus. Bet kartais nežinome, kur jas dėti ir ką su jomis daryti. O pasirodo galima daug. Ir daryti, ir nedaryti. Ir jos gali reikšti, ir nereikšti. Mūsų liturgijoje yra vienas momentas, kada mes susikabinam už rankų. Ne visose bažnyčiose. Tose, kur kunigai stengiasi, kad būtų ne teatro lankymas mišios, bet bendruomeninės dalykas, šventimas, dalyvavimas. Ten sako, dabar kalbėsime tėvę mūsų maldą, Dievo vaikų maldą, paduokime viens kitam ranką. Nu ir tada bandom paduoti. Kokia drėgna. Kokia šalta. Arba kaip tik, kokia šilta. Ir šią savaitę, kadangi gyvenu vienas, jeigu ne šitas rankos padavimas, niekas prie manęs nebūtų prisilietęs. Prie nieko aš nebūčiau prisilietęs. O juk taip svarbu žinot, kad dar gyveni, kad dar esi žmogus, jeigu gali prisilies prie kito žmogaus. Nors tėvė mūsų maldoje. Aš tai šitą apygą labai mėgstu, nes man dabar šaltos rankos ir kai vaikai sustoja, paduoda man rankas, jie šildo mano rankas per tėvę mūsų maldą, man sušyla rankos nuo jų šiltų rankų. Jie paima kaip kokią šaltą žuvį tą mano ranką, bet kadangi klebono ranka, ką darysi, atkenčia. Ir aš ir Dievas juos už tai mylim. Ir tada mes darom dar vieną dalyką, kurio nedaro kitose bažnyčiose. Ir blogai daro, kad nedaro. Po tėvė mūsų maldos yra toks intarpas, kurį kunigas pasako, bet tėvė mūsų malda dar nepasibaigusi. Ir tada jį pasibaigė tavo valdžia ir galybė ir garbė per amžius. Ir tada mes iškeliam rankas aukštin. Ir dažniausiai tai yra vienintelis kartas gyvenime, kada mes melsdamiesi iškeliam rankas ir sakom, tavo valdžia ir galybė ir garbė per amžius. Šitam momente, šitą akimirką aš pripažįstu tavo visą galybę, tavo didybę, priklausomumą nuo tavęs, Dieve. Nu, kai nenorime to padaryti, tai nekeliam aukštai rankų truputį taip. Kad Dievas nepradėtų įsivaizduoti, jog mes iš tiesų jam pasiduodam. Nėr čia ko. Aš dar pakolkas pats viską noriu spręsti. Pati. O čia klebonai jauni prisigalvoja nesąmonių visokių. Kodėl negalim buvo ateiti bažnyčią, atsisėsti savo nusipirktą suolą, atkalbėti savo maldas, paukoti savo auką ir pareiti namo ir toliau visus apkalbėti. Kas netaip sėdėjo, kas netaip žiūrėjo, kas netaip ką darė. O čia tai buvo tikėjimas. O dabar visokas bendrystės, brolystės, susikabinti, atsikabinti ir taip toliau. Įdomu, kaip ten dangui bus. Išpirktos vietos. Ir kiekvienas po vieną. Taigi šiandien Dievo žodis yra apie rankas. Bet apie kai ką daugiau. Apie tai, kaip mes jaučiamės ir elgiamės maldoje. Ar pripažįstam jo didybę ir savo menkumą, jo visagalybę ir savo bejėgystę. Ir tada nesistebėkim, kad malda veikia arba neveikia. Pabandykit namuose, kai tėvė mūsų maldą kalbate, pakelti rankas. Ne šaukštą, ne samtį laikyti, ne telefoną, ne pultelį kokį nors, ne knygą, ne laikraštį. Taip, pakelti šias rankas. Nes mat, kai mes einame pas tėtę, ko nors prašyti, būdami vaikai, tai neinam šitai. Tėtė, noriu saldainio. Būk man gailestingas. Ne. Užverčiam galvą, išpučiam akis ir sakom, tėtė, mama, noriu. Tokia yra tėvė mūsų malda. Dievas leidžia mums taip jį kreiptis. Jis nori, kad mes jį taip kreiptumės. Jis daug greičiau ir lengviau atsiliepia, nes mato mūsų nuoširdumą, mato mūsų silpnumą, mato mūsų pripažintą ir prisipažintą bejėgystę. Nu, daug čia visko buvo pasakyta. Kaip čia dabar reiks su visu tuo gyventi ateinančią savaitę? Iki kito sekmadienio Dievo žodžio ir užduoties. Aš jums sakau, pamėginkite ir nenuleiskite rankų.